Good morning, friends.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Mornings with Nicole and Prax podcast,
where we serve you a bowl of great conversations
and a cup of laughter every morning. Good morning, Nicole.
Good morning, Prax.
Hindi ako sanay tinatawag kita, Nicole.
Talaga?
Mm. Good morning, be. Yun kasi tawag ko eh. Parang hindi naman talaga kita tinawag ng Nicole.
Hindi, tinatawag mo ako Nicole. Outside?
Not really.
Oh, pag nasa labas tayo.
Not really.
Tinatawag mo ako Nicole. Tinatawag din kitang Prax.
Ikaw tinatawag mo ako. But parang ako hindi ko napapansin na tinatawag kita Nicole.
Pero dapat tawagin mo ako Nicole. It's nice. Diba sabi nga nila, yung pinaka magandang
music.
Word ng music sa ears ng ibang tao is yung name nila.
True.
Tama?
Sanay kasi ako, be.
Okay din yon na term of endearment siya. Okay siya. Pero okay din yung name itself.
Okay. Okay, Nicole.
Okay, Prax.
Parang distant niya.
Hindi siya.
Sa akin, sanay lang kasi ako na tao kasi is be.
Sa akin, okay siya na naririnig ko siya.
Okay.
Music in my ears.
Okay.
Let's see, kunwari tatawagin kitang Tris. Di ba? Tris. Mekeni Tris.
Bakit Tris?
Kasi si Mami Eta, lola ni Prax, tawag sa kanya. Hindi naman tawag sa'yo Tris. Trisha. Ganun, di ba?
Kasi pag ganito yung context noon, for kami magkakapatid na babae. Ngayon, nagkakahalo-halo yung mga damit namin, kunwari maglalaba. And hindi mo alam kanino yung mga damit.
Mm.
So, laging sinasabihan kami, lagyan nyo ng pangalan yung mga damit nyo. Kunwari, mga panty, paano malalaman kanino yun kung apat kayong babae?
Mm.
Eh halos, nung kung lumalaki ka or ano, halos same lang naman yung size, di naman nagkakalayo, di ba? Ngayon, dahil matigas yung ulo namin, ayoko sinusulatan, parang feel ko nasisira yung damit ko. Ba't ko susulatan ng pentel pen? Eh mamaya mag-leak pa yun sa likod or what? Bata ka, hindi mo na maintindihan yung ganong concept. Ngayon mo lang naintindihan na ang hirap pala pag naglo-laundry tapos magtutupi ka in mag-aayos. Di mo alam kanina yung damit. Which is totoo, yun yung pain point sa kanila. But for me as bata, hindi ko naman alam yun. Sila na nagsusulat. Tapos pag sinusulat, since yung nickname ko is
Tris.
Tresha sa bahay. Nung bata ako, hanggang ngayon naman Tresha.
Wala tumatawag ng Praxedes ay sa bahay, no?
Wala. Kasi nag-start lang naman yung Prax nung high school ako eh. Pero ever since grade school and...
Walang tumatawag sa'yo ng...
Bata ako. Tresha ako.
Ah, okay.
With SH. Tresha. So, sobrang haba ng pangalan ko. Yung mga sisters ko kasi Pau, P-A-U. Si Bea, B-E-A. Si Potin, P-O-T, Pot. Yung akin ang haba, Tresha. So, ginawang Tris, T-R-I-S. Di naman pwedeng three. Tris, gets.
Tama.
Kaya niloloko nila ako na Tris. Yun lang. Anong pinag-usapan natin about my name?
Oo, so anong...
Ikaw, meron ka ba something about your name?
Wala naman.
Hindi, isa lang kasi pangalan mo.
Oh, isa lang yung name ko. Pag magkaanak ka, mas maganda kung isa lang yung name niya. One thing, hindi masyadong marami.
So, anong prefer mo? Nicole, Nico? Kasi minsan nagpa-introduce ka as Nico. Minsan as Nicole. So, hindi ko...
Mas prefer ko yung Nicole talaga. Mas gusto ko na rin. Dati nung bata ko, sabi ko sa mama ko, mapag maging legal age na ako, papalitan ko yung name ko. As in, seryoso ko at that time.
Anong, ilan taon ka nito?
Ko, basta parang elementary ata ako or high school. Kasi elementary, high school, never ko ginamit yung name na Nicole.
Ano name mo?
Sa Don Bosco kasi, ang tawag sa'yo is surname mo. So, mas kilala ako as Polly or Mr. Policarpio. Walang nagtawag sa akin ng Nicole. So yun, so yung mga high school friends ko, elementary friends, ang tawag sa akin, Polly.
So pati elementary?
Oh.
Huh?
Yes, elementary ako, grade 3, ganun. Tawag sa amin is, oh.
Hmm?
Totoo. Kaya pagdating ko ng college, doon ko lang nagamit talaga yung name ko na Nicole. And doon ko lang na-appreciate yung name na yun. Totoo.
So, paano mo dinidistinguish kung magpapakilala ka si Nicole or Nico?
Hindi ko rin alam. Parang kung professional na setting, Nico ang binibigay ko na name. If mas loose or informal, mas Nicole.
Bakit?
Ano yan?
Bakit?
Parang feeling ko unnecessary na yung... Kasi feeling ko pag sinasabi ko ni Cole may pagka icebreaker, parang nabibreak yung pagiging formal nung usapan. Ay, ba't ganun yung name mo? Ganyan. No, lagi, basta lagi may ganun. So, mas okay siya for informal meetings para sa akin. Yung mga hindi masyadong, hindi business na usapan.
Okay.
Yan lang. Oh, so, wait lang. Ano na tayo?
Hindi,
ano
yun ba yung topic natin
today.
Since Sunday today, medyo late lang tayo about names natin.
Names?
Oh, kunwari
what about?
Ako. Bah, ang daming kwento. For example, nung ako meron akong ilan ang names ko?
Tatlo.
Three. Oh. Nung bata,
three? Kaya Tris?
Nung bata ako, gusto kong pangalan ko Trisha. Feel ko social siya. Trisha. Tapos SH siya. Pero nagkakamali silang mag-spell. Minsan nilalagyan nila ng C. T-R-I-C-I-A. Kasi Patricia, di ba? C yun.
O, C naman talaga siya dapat.
Pero yung sa akin, S-H.
Yun yung mali. Kasi Patricia ka. Hindi ka
pero
naman...
pwede mo namang sabihin Trisha ako with an S-H. Bakit kunwari, iba yung nickname, kunwari ikaw, sabihin ko, Nicole ka. Pero, to yung tawag sa'yo, mali yun. Kasi Nicole ka. Same. Tama?
Yung story na yun na iba.
Na, yun lang yung point ko. So, it's with an SH.
Ah, okay.
And then, isa pang story. So, may Maria ako sa name ko. Recently ko lang nalaman, di naman recent ngayon, pero parang mga high school na ako nalaman na very crucial pala kung ang Maria mo is M-A dot or M-A-R-I-A spelled out.
Dati,
gusto, sa sobrang haba ng pangalan ko, M-A dot lang. As in, ayoko na siyang spell out kasi ang haba-haba na ng pangalan ko, si spell out ko pa yun, M-A option ako na iklian. So, nung nalaman ko, depende pa yun sa birth certificate mo, ano yung official name mo? Magkaiba ang Maria na M-A sa spelled out na M-A-R-I-A kasi hindi mag-match yung documents mo. So, yun lang, isang something na ano. Tapos, ano po? For example, sister ko din, Luan, si Pau. Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi L-O-U space A-N-N-E.
May dash ba siya?
May dash. L-O-U dash A-N-N-E. So, dapat may dash talaga yung name niya. Oh!
Ganon? Sino may name na may dash?
Siya.
Oo, ano? Pero hindi legal ba yun? Pwede ba may number din yung name mo?
Hindi ko alam. Pero sa birth certificate niya, may dash talaga.
Oh, pwede kayang Nicole, 1.0, parang ganun. 1.2, ganun, or 2.0. Parang version.
Version.
Oo, iOS 1.1.
Siguro. We can see, we can ask, we can check. Dead air.
Dead air. Kasi what about names? Bigyan mo ng prompt. Like,
ano?
What about names?
Okay. Ano?
Bigyan ka ng prompt.
Ikaw may prompt ka.
Aning origins? Pwedeng isa yun.
Oh,
aning
sige.
origin. Name? Ng name.
Mm. Ikaw?
Ako, ang origin ng name ko, sabi nila mama, nabasa nila sa isang baby naming booklet or something.
Let?
Hindi ko alam, parang booklet siguro na binibigay booklet? Sa hospital or something, or nakita niya sa magazine if mga anak at this date, ito yung names na ibigay mo. Walang masyadong significance yung akin eh, as compared sa siblings ko.
Kala ko yung sa'yo sa magazine.
Oh, magazine or something. Basta parang nandun yung mga dates, tapos ito yung mga recommended names. Ganun lang siya. Let's say, tanong kita sa magazine, paano mo mabasa? Ganun din naman yun.
Ay, hindi ko alam. Baka meron artista na Nicole or...
Hindi, wala.
Akala babae ka. Alam ba nilang lalaki ka?
Oo.
Nung pinangal... I mean, meron ng name.
Feeling ko, hindi naman sinabi, pero nung let's say nung pinanganak si Babes, naalala ko, nagmimake kami ng decision nung nandun na si Babes. Hindi naman parang may... Siguro may decision na prior since bata kami noon. Baka nung si Babes is yung bunsong kapatid namin, nung nala, para may memory lang ako, kami yung nagsusulat nung name niya. Ano yung name niya? It just so happens, mga, ano, na at that time, nung pinanganak si Babes, kakamatay lang ng mom ni Papa. Kaya may semblance na pinangalan din siya sa lola namin.
Oh.
So, Marina, yun yung first name niya. So, yun. Yung akin, wala masyado. Feeling ko nag-flip lang si Mama. Nakita niya, ah, Nicole. Oh, sige, Nicole na.
Sa akin, ang name ko, since panganay ako, feel ko, na-excite sila, Mama and Papa. Kaya tatlo yung names ko. Maria Patricia Praxedes. Ang alam ko is yung Praxedes, name yon ng...
Great-grandmother.
Yes, great-grandma ko. So, lola ni Mama. Ang name niya is Praxedes Tagle.
Oh.
As in, yun lang yung name niya. Praxedes Tagle. So, nilagay yun sa name ko. And then, hate ko rin yung Praxedes kasi parang ano ba yung word na yan? Di naman exist, nag-exist yan. So, apparently, nag-exist siya.
Ano siya? May alam mo kung ano yung origin niya? Ano yung...
Oo. So, Latin word siya, which means gorgeous.
Totoo ba yan?
Tinanong mo pa ako.
Sige, go. Continue.
Hindi. Name iba. Talaga siya ng isang saint.
Okay.
Si Saint Praxedes. So, parang saint of purity ata. Tinanong na kasi ako dati nito sa work ko. Lagi akong tinatanong. Sinasabi ko lang yung joke na yun, pero...
Ay, okay. Can I read it to you?
Yes.
The name derives from the ancient Greek praso or praxis, meaning active, to do or act, or practice or experience. It's a traditional Christian saint of the 2nd century. Pero Greek word siya meaning acting or gumagawa. Oh, ang ganda, di ba?
Ganda ng meaning ng word. Alam ko lang yung pangalawa kasi sa Wikipedia ako tinignan.
Oh, pero feeling ko, mas maaalala mo yun na ang ibig sabihin ng praxis is to do something.
Oh,
or parang
gosh.
I-experience niya.
Ay, gusto ko yung meaning na name ko.
Oh, ngayon, nakita mo, may na-discover ka tungkol sa pangalan.
Call me, Praxedes.
Hindi, totoo. Meaning, ako yung gagawa. Ako yung may experience. Parang ganun yung essence niya.
It's nice.
Sige, oh, yung dalawa
so, yung
pa,
story
Maria.
Ko, hindi... Tapos, so hate ko siya until nung, kailan ba? High school, first year high school, meron akong teacher, si Mrs. Nunga. Tinatawag niya ako na Praxe. Praxe ang tawag niya sa akin. Nagjijirits ako, as in, inis na inis ako kasi ayoko nga yung name na Praxedes. Tapos tatawagan niya akong Praxe. Tama ba yun? But you're not listening.
No, I'm not listening.
Listen!
Okay. I'm reading about my name din. Gusto ko
tama
malaman
ba
yung
na
akin.
Hindi nakikinig?
Say, go. I'm sorry.
So, anong kinuwento ko?
Praxe.
So, tawag ni Mrs. Nunga sa akin, Praxe. So, jirits na jirits ako, pero eventually, na-fall in love ako sa kanya kasi parang ang unique niya. Sino yung kilala mo may pangalan na Praxe? Tama?
Wala.
So, pero ang Tresha, marami. Patresha, Maria. So, inown ko yun. Hanggang naging maikli siya na maikli from Praxe. Alam ko hindi Praxe yun eh. Basta Praxe, naging Prax na lang siya. Kasi mas madali. Kaysa Praxe, Prax na lang. So, nung college ako, Prax na siya. Ayun, and then ngayon, Prax pa rin talaga yung ginagamit ko. I mean, okay lang naman tawagin akong Tresha. Prax, pero na mas na-associate mo lang yung Tresha na kilala ko to since nung bata ako. Ito kilala ko high school onwards. Pag Prax eh, high school. Pag college onwards, Prax. So, yun lang yung sa name ko.
Oh, yun. Sige. Isa pang prompt. Let's say for sa mga viewers natin, ano yung mga mabibigay mo na tips? Let's say for naming. Kung may babies naman sila.
Tinanong ako
baby.
Nung isang araw ng sister ko si Bea, sabi ko, oh, pag magkaka-baby, basta about baby. And then sabi niya, pag magkaka-baby ba kayo, i-name nyo sa start ng letters ng name natin. So, kunwari,
ay,
lalaki.
Ganun, diba?
Kung lalaki, Nicole ka, letter N din. Ako kung babae, Prax, letter P.
Yung ba yung ginawang convention sa inyo?
Hindi.
Wala namang ganun, no?
Tinatanong lang niya. Tapos sabi ko, hindi naman. No, not necessarily. So, pero meron mga ganon.
Oo, may mga friends ako na lahat sila starts yung mga names nila starting with the letter N, parang ganun, or P. So ako, ikaw, kung ikaw magbibigay ng tip, paano?
Paano? Ako, I think based from experience, though wala pa naman tayong kids, pero tayo as a couple, meron na tayong names for them. Correct? Oh, so ang inisip naman natin is more of may significance yung name for us. Like may meaning. Correct? So, gusto natin 3 kids, pero 2 pa lang yung pangalan, so wala pangalan yung isa. Ang naisip natin would be something na nag-remind sa atin ng philosophy natin. So, 2 names, which is Marcos kung lalaki and pagbabae Sophia. Correct? Marcos because siya si Marcus Aurelius, yung Roman emperor na very parang one of the tenets or foundation ng Stoicism as a philosophy. Okay? Since nag-a-adhere tayo sa Stoicism, I mean, it's a philosophy of life. Ang ganda lang na nare-remind ka na yun yung philosophy mo through the name of your kid. Or parang ipapass on mo sa kanya yun. Parang
I think sa kanya din yun.
Belief mo yun.
Kasi usually tinatanong natin as kids, ay ma, bakit mo ko pinangalan na ganito? And in a way, parang yung story na yun is yung parang magpiplay sa'yo na up until maging self-fulfilling promises siya. Ay, prophecy. Let's say kung nari, nung bata ka, tinatanong mo ako, ako yung parent mo, ma, bakit Praxedes yung pinangalan mo sa akin? Ah, Praxedes ang pinangalan ko sa'yo dahil alam ko na ikaw yung gagawa or ikaw yung magti-take ng action. Ikaw yung magiging parang magli-lead ng mga ganyan. And kahit na bata ka, may potential ka to do something. If pinaniniwalaan mo na yung story na yun na binigay sa'yo, I think magiging i-fulfill mo yun. Yung prophecy na yun na ako yung taong magti-take ng action lagi. Ako yung, ito yung essence ko, parang ganun, as a person. So kung magkakaanak tayo, kung Marcos siya, sasabihin niya, pinangalan ako sa isa sa 5 good emperors ng Rome, kung saan everyday sinusulat niya yung mga reflections niya and binibetter niya yung sarili niya. Kasi yun, dun siya kilala sa book niya na The Meditations or yung journal niya na everyday ina-analyze niya yung sarili niya, sabihan niya yung sarili niya na ito yung mga hindi magandang ginawa mo, ito yung mga magandang gawin mo, and hopefully the next day magiging better person siya with the use of his philosophy, which is Stoicism. And kung malaman yun ng anak mo, I think magiging paulit-ulit self-fulfilling prophecy na ifufulfill niya yun. Hopefully. Pero sa kanya na yun eh.
Oh,
out ka na doon.
Oh, theory natin yun. So, pili ka lang. Ayun, ikaw. Tips? Any tips?
Tips is, mas maganda kung isang name lang siya. Kasi feeling ko nadadilute din yung parang yung name mo, kung kasi parang ang name naman parang story siya eh. Kung marami kang names, parang saan ka aangkla na identity, sa Maria ba, sa Patricia ba, or sa Praxedes ba? Okay naman siya, hindi ko rin alam anong okay about maraming names eh. Ako, mas gusto ko na isa lang talaga siya. Hindi
ngayon
ko lang.
Ako gusto ko isa lang.
Oo.
Kumbaga brand name, di ba? You as a person, brand ka. Anong brand mo? Kunwari, gagawa ka ng brand name ng store. Hindi naman siya 3 pangalan. Usually, ang natatandaan mo yung isa lang. Or 2 at max, diba? Or Apple. Apple lang talaga siya. Kung Nike, Nike lang talaga siya. Adidas, Adidas lang siya. So, I think, agree ako dun sa ano, saan ka akla. Ano yung story? Ano yung i-hinge mo? Ano yung own mo? Actually, maganda yung 3 names kasi parang may pinagpipilian ka. For me, may pinagpipilian ka and stuff. Pero parang hindi ka sure. Pero kung isa ka lang, paninindigan mo siya na.
Oh, i-make work mo siya if one thing lang siya.
One thing lang, ako si Maria. Maria.
Oh.
Gets? Ako si Patricia. Patricia lang siya. So, yun yung atin. Belief natin yun.
Oh, may isa pa akong tip, pero hindi ko siya ina-apply. Pero nung narinig ko siya, naisip ko na, interesting din siya. May mga, ano din kasi na, pinapangalanan nila yung mga anak nila using yung native language natin. Tama? Like, kunwari, Bathala, parang ganon. Or kidlat. Or ano pa ba? Mga Tagalog words. Instead of gumagamit tayo ng mga westernized na pangalan. Kasi if tatanungin mo yung pangalan ng mga, let's say, Japanese, Japanese yung name nila. Yung mga Koreans, Korean yung name nila. Yung mga Chinese, Chinese yung name nila. Let's say, punta ka rin ng Cambodia. Cambodian din yung pangalan nila. Mga Indonesian, Indonesian yung pangalan nila. Bakit tayo? Bakit Western yung name natin? Di ba? In a way, parang colonialized pa rin din tayo. Same naman, hindi ko naman sabihin na maging patriotic tayo. In a way, sinasabi ko rin yun. Pero hindi ko rin maiwasan na tama, yung mga influences ko, westernized din. Like, kunwari, ang philosophy in life ko galing sa Western. Hindi naman sina Confucius, hindi naman sina Zen Buddhism. I mean, meron sila, pero hindi as
parang, heavy.
Oo, as heavy as Western philosophy. Tama? So, yun lang. Pero, if may inclination kayo na ganun, okay din na pangalan, mag-start tayo na pangalanan natin yung mga anak natin ng Tagalog words. Pero yun nga, sinasabi ko nga, hindi ko naman ginagawa.
Tip lang naman.
Tip lang naman kung mas okay for you guys.
May naisip ako, alam mo ngayong pinag-uusapan natin yung naming convention, parang gumagawa ka ng brand. Ngayong naisip ko siya, kasi kunwari nag-isip tayo ng name ng brand, meron pa tayo would go as far as choosing a name that doesn't have any meaning at all.
Ay, oo. Nagbibuild tayo ng mga, may time, di ba? Noon nagsabi natin, gawa tayo ng e-commerce. Ang unang-unang pinag-uusapan natin, anong name ng brand?
Which is the same. Kasi, bakit? Ano muna yung thinking behind not choosing a word that has a connotation? Kasi gusto mo, fresh start siya, ikaw magbibigay ng meaning sa kanya. So, for example, yung pinili natin na Kurin Life. May meeting ba yung Kurin? Water ata.
Kurin, oo.
Or kunwari, o Kameko. Yan, walang meeting yan. Kameko yun eh.
Kameko, oo.
Meron siyang meaning yung Kameko. Kunwari, brand name na O Kameko. Kameko means tortoise in Japanese language.
Child of the tortoise.
Child of the tortoise. And yun, from there, ginawa lang natin siyang O Kameko para maging equal siya and available
symmetrical
yung
siya.
Name na yun, di ba? Pero inherently, kung sabi yung O Kameko, wala naman talagang meaning. Pero tayo yung gumagawa ng story for it. Ngayon, may meaning siya sa atin. So, if experimental mindset naman yung mga...
Magbigay muna tayo ng example. Sige, continue mo. Ang example ko lang is, let's say, Facebook. Walang meaning yun. Pinagsama niya lang yung face and book. Instagram, walang meaning yun.
Mm-hmm.
Yung Airbnb, meron eh. Air bed and breakfast. Shorten lang. Uber, meron. Pero sa German, parang over. Parang ganun ata. Or on top. So, nung nag-iisip tayo ng mga brand names, yung una kasi gusto natin is parang descriptive. Like, kunwari, minimal home or parang best shop deals, parang ganun. Yun yung mga unang naisip natin. Pero nakuha ko yung idea kay Seth Godin. Sabi niya, gumamit ka ng mga names na walang inherent meaning. Kasi, ano sila, tabula rasa. Meaning empty, parang wala silang inherent meaning. So, ikaw yung may responsibility na gumawa ng story sa kanya. So yung isang example din is yung podcast niya, ang name is Akimbo. Parang may African ano siya. So kung English speaker ka, walang meaning sa iyo ang Akimbo. And ngayon, free na siya to have meaning na kagagawan ni Seth Godin. So continue, Okameko.
Ayun. Ano ba 'yung Okameko? O basta wala lang siyang meaning hanggang
nagkaroon siya, pero ginawa natin siya ng story.
So yun lang isa pang tip. And naming, if nasa experimental mindset yung listeners natin or kung tayo. So, ayun lang. I think, yun na yung tips ko for naming.
Okay, that's it.
Ano very pa? Nice. Ayun. Hopefully, magamit natin yung mga names na naisip na natin.
Oh, and sana, kung sila din, hindi naman pwedeng, I mean, hindi lang din naman applicable sa, tama, sa mga person or sa mga babies, pero okay din for brands kung nagbibuild ka. So that's it for
today. Diba? Parang applicable naman siya sa maraming sa iba realm. Feel ko kasi, same lang naman yung application eh. Ano yung inherent, ano yung principle na sinasabi mo? And kung principle-based ka nagsasabi, ma-apply mo siya sa iba-ibang bagay. Naming of a kid, naming of a brand, or a business, I think same lang naman siya. So, ayun lang. That's baka it? Lumayo na naman tayo sa pinag-uusapan yes. natin. That's it for today, Sunday. Medyo light lang yung conversation natin today.
Light pa rin ba? Medyo nag-deep-deepan ba rin ba tayo? Para but, medyo, pero hindi naman as ano. Hindi tayo na off-tangent.
So, thank you so much for joining us, dear listeners. And as always, we are here every mornings. And you can also connect with us. We'd love to hear your opinions and thoughts by sending us a message at our Facebook page at Good Morning Nicole Prax.
Mag, ano kayo doon? Comment, like, and subscribe. Hindi, follow ang Facebook eh. Follow.
Like or follow.
Oo.
Ayun. Yun lang. Thank you for listening and see you again on the next episode. Bye! Bye.